Bueno, foi unha victoria importante porque viñamos de moitas derrotas, bueno, estamos necesitados de 3 puntos para salir da zona de abaixo de descenso. Bueno, pues con esta victoria, pues ahora salimos. Ahora mismo pues non estamos en zona de descenso. Bueno, foi importante, mas para animar ao grupo e todo, son máis que 3 puntos. O primeiro tempo viñamos nos 5, o que pasa que despois eles atacaron nos 5-4, mas fijarnos un gol ao segundo pau, e claro, viñamos nerviosos, xa tiñamos o tempo morto pedido, bueno, estábamos acelerados, xa que nos outro gol, despois outro, fomos a descanso 5-4, despois, bueno, volvemos. Na segunda parte non atacaron o 5-4, pero bueno, xa tiñamos máis falado, máis, estábamos máis tranquilos. Bueno, pois sí, estuve igualado, porque hasta o final, pois, non sei se o posible me ganar ou non, porque depois houve un 5-3, ou moitas cousas que claro, outros partidos son mellor. Nas vivintes esas experiencias, estaba un pouco dudoso.
Hai que xugar, como se xugou nesta xornada, nos demás partidos?
Sí, estamos salindo con unha boa actitud, intentar defender ben, bueno, non perder valores en ataque, estamos máis concentrados, bueno, eu penso que bueno, que con esta victoria que nos veu ben, xa fixamos un partido bon contra o Burela, que se nos escapou no último momento, as sensacións cando son boas, pois bueno, o equipo noto, xoga máis convencido.